Ostiraleroko legez zine karteldegiei errepaso egiteko tartea hartu behar dugu segidan eta gure zine aditua txintxo-txintxo, hementxe dugu gaurkoan ere Aitor Abaroa, kaixo egunon.
Egunon dolta.
Bueno, azken egunotako elurte hotzak, askorentzat aproposak izango dira zinemetara gerturatzeko Aitor, eh?
Bai, bai, beti izan duguna, ez da, ze ekintza egin daiteke horrelako eguraldia daukagunean, ez da, bai. Bueno, aukerarik onenetakoa, betikoa zinearetoetara urbiltzea.
Bai, eta askok eta askok aitortzen digute, ba, beraiek behintzat eguraldi txarrarekin erresiago gerturatzen direla, eh? Beraz nik uste, aurreko asteburuan, honetan ere, bueno, aitzaki hori behintzat, ez dutela izango, eta agian baliatuko dutela pelikulak ikusteko, gu behintzat horretarako asmoarekin, ba, proposamenak komentatu behar ditugu, eta abiatu gaitezen ba, gaurko lehendabizikoarekin.
Can you imagine flying over a war, and you know you can never look down, you have to look forward, or you'll never get home.
Gaurko lehendabiziko proposamena, ez dakit nola esan Aitor, zinemunduko Midas erregearen eskutik edo datorkigula, aipatu behar, Tintin, orain dela gutxi estreinatu zen, eta denbora hundiri gabe, korrika batean hementxe datorkigu berriz, Oscar sarietarako hautagaitza aurkezteko asmoz edo, Steven Spielberg, eta bere pelikula berria War Horse.
Bai, eta gainera esango nuke ba Oscarretan gustuko dituzten filmetakoa dela oraingo hau, ezta? Hala ere, ba seguru nago sari potolo hori kestuela eramango. Baina bueno, filme interesgarri esango nuke dela hau. Historiak zer kontatzen du? Bueno, ba mutiko baten eta zaldi baten arteko adiskidetza du ardatz eta kontua da ba lehen mundu gerrarekin batera, ba banandu egin beharko direla izan ere ba zaldia gerrarako reklutatu edo egingo dute, ezta? Baina denboraren poderioz, ba, gudak berak berriro batuko ditu, eta hor, ba, adiskidetza, ba, harreman sakon bat edo ikusiko dugu, ezta. Esan behar da, umeentzako eleberri baten moldaketa dela filma, antzerkira ere aurretik eramana izan da, eta noski, ba, dultza espero daiteken bezala, Spielbergen eskuetatik pasa ostean, ba, bere filmografian, ba, ohikoak diren osagaiak ikusiko ditu filmean, ezta, batez ere, alde batetik, umeak ba, guztiz liuratzen dituen narrazio edo ipuina, ez da? Eta bestetik, ba, helduen barrenak astintzen dituen sentimenduak.
Bueno, inolako zalantzarik ez daugat, Spielbergi gerrak ikaragarri gustatzen zaizkiola Aitor. Eta oraintxe bertan, bote prontoan, ba, pelikula batzuk, berehala etorriko zaizkiola pentsatzen dute donori burura, esate baterako niri behintzat, Ryan soldaduaren erreskatea, munduen gerra, edota Schindlerren zerrenda. Hoiexek okurritzen zaizkit, aipatzearen batzuk.
Bai, eta gehiago ere badituen, neuri ere orain burura, ba, Empire of the Sun, eguzkiaren imperioa, bai. Christian Bale txikia umea zela, ez da? Bai, gainera, bueno, egia da, gerrak, ba, bueno, beti eriotza, sufrimendua, eromena bezalako kontuak usten dituela, ez da? Baina, egia da baita ere, ba, gerra garaian sentimendu honez betetako istorioak ere, ba, asko izaten direla, ez da? Eta, ba, horrelakoa kontatzen da, maixua, ba, Spielberg, ezta. Gainera, esango nuke, azkenaldian, bueno, zinetik aparte, telebistarako ere lan asko egiten ari da Spielberg, batez ere telesailetan ekoizle bezala, eta ez da, ba, 2001 atera zuen Band of Brothers, eta 2007-2008 The Pacific, ezta. Telesaila arrakastatsua, gerra oinarri dutenak baita ere, eta, ba, bueno, kasu honetan, film honetan ere, lehenengo mundu gerra izango dugu nagusi, eta kritikari bati baino gehiagori estatuatuetan irakurri izan dio danez, ba, alako nahasketa bat egiten du film honetan, ezta? Ryan soldaduaren erreskatea eta ete edo ustartzen omen ditu.
Bai,
zergatik, ba, beno, mutikoaren eta zaldiaren arteko historia, ba, unkigarria omen da oso, eterena bezalako txua, eta era berean, ba, bueno, gerraren ondik norakoak ere, ba, maizutasunez kontatzen omen ditu berriro ere. Hori bai, irakurri dut, agian azukretsuegia edo dela sentimentalegia alderdi batzuetatik. Baina, bueno, hori ere batzuetan ez da gaizki etortzen, ez da, aretoan eserita gaudenean, eta horretaz gain, ba, bueno, entretenigarria izango dela, seguro.
Bai, eta askok gustoko izango dutela ere bai. Hortxe beraz, gaurko lehen proposamena, War Horse, guazen bigarrenarekin.
He was one of the most brilliant CIA operatives we ever had, until he went rogue. Responsible for the deaths of multiple agents. This guy's just not gonna walk into an American consulate without good reason.
So what's new in Cape Town?
I heard a slot open up.
One slot, 37 applicants. Every one of them with more field experience than you.
How am I supposed to get more experience?
Bigarren proposamen honetan, zuzendari agian ez da aski ezaguna, baina aktore nagusia, seguru, iaia denok ezagutzen dugula. Denzel Washington, bera da, protagonista nagusia, Ryan Reynolds, alboan duela, Safe House, edota gaztelaniara gonbidatua bezala, ez da, itzuli duten pelikula zari gara, Aitor.
Hori da, eta esango nuke oraingoan bat Denzel Washingtoni ondoen datorskion paper horietako bat dela, ez da.
Bai.
Azkenean ez dakizu filmeko gaiztoa den, filmeko ona den, zalantza sortzen dituen paper horietako bat, ez da. Kasu honetan, Washington, Denzel Washington, ba, Tobin Frost izeneko gizonaren azalean izango dugu, ziako agente hoi bat izango da, eta ba, azken amar urteetan, ba, IES-ean dabilena, ez da, kontu ilunetan sartuta. Eta bestaldean, ba, Ryan Reynolds, Weston agente gaztea izango da, lurmuturri dian, Ego Afrikan, ba, bere lana pixu franko bat zaintzea da, lan patxadatxua.
Bai, soliten.
Ziako agente gazteek egin behar omen dituztenak, ez da, ba, akzioan sartzeko prestegon aurretik, eta Westonek nahi duena, ba, hori xera, ez da, akzio pixka bat, martxa pixka bat, eta aukera non aurkitu gauko du, ba, Tobin Frost bere pixura eramango dutenean interrogatua izateko, ez da. Kontua zein da, ba, momentu horretan, hiltzaile batzuk ez agertuko direla Frost akabatzeko asmotan, eta ba, bi protagonistek ies egitea lortu beharko dute, eta hortik aurrera ba, elkarrekin konfiatu beste aukerarik ez dute izango.
Aitorregiari zor, Denzel Washington, nik uste nahiko ondo geratzen dela gaizki hoien paperetan, ez dakit, oso ondo egoten dela esan liteke, ez da, ba, Training Day, John Q, American Gangster, ba, bueno, pelikula horiek gogora ekartzen baldin baditugu behintzat?
Bai, niri asko gustatzen zaizkit pertsonaia horiek, ez da, ekintzen aldetik esan daiteke, ba, gaizkia egiten ari direla, ez da, baina gero ikusleak sentitzen du, ba, alako justifikagarriak diren, ba, portaerak edo hartzen dituztela, ez da, nolabait identifikatuta edo sentizaitezke gaizkile horrekin, kontra esan ez betetako pertsonaiak dira, eta horiek nik uste oso interesgarriak direla, ez da. Eta, ba, beno, kasu honetan ere horrelako zerbait izango dugu. Azken finean, IES eginda dago 10 urtez pertsonaia nagusia, lan ilunetan ibilia, ez dakigu hilketa batean edo bestean parte hartu ote duen horrelako kontuetan, baina gero egia da, ba, benetako momentuan, ba, Weston agente gaztearen ba, aliaturik onena bilakatuko dela, ez da. Aktorei buruz errezan, Denzel Washington guztiok ezagutzen dugu, maila ukaezina da, ez da, duen maila aktore bezala. Eta Ryan Reynolds gaztea aipatuko nuke, ez da?
Bai.
Txutxu-mutxu pixka bat eginez esango dugu Scarlett Johanssonen, zena oia dela.
Bai.
Eta aktore bitxia nire ustez. Batez ere, uste dut alako, ba, komediarako doai bereziak dituela, Van Wilder Animal Party filmean erakutsi zuen, beste batzuetan ere bai. Baina gero akzio gizona da, ez da? Blade Trinity, Blade sagaren hirugarren filmean ikusi genuen argi eta garbi, eta esango nuke bere paperik egokienak ba akziozko filmetan umorea edo umoretsuak izaten diren pertsonaiak direla, ezta. Eta kasu honetan ba beno, film honetan akzioa nagusi izango da, frenetikoa gainera, arnasarik hartzeko betarik ematen ez duten film horietako bat dugu. Eta ziur, ba, Denzel Washingtonen alboan, ba, bikote oso ona egiten dutela.
Bueno, hortxe beraz, ba, bigarrena. Hirugarren eta azkenarekin joan behar dugu.
Dixiko soneska, bestelakoa izan nahi izan zuen beti.
Atxak, ikitzeko ordua data, institutura berandu helduko zara.
Gorrotatut institutua.
Bere lagunentzat ordea agian, alako xea zen.
Julia!
Bueno, ba, hementxe itzen lioan, injustu ere gaur izketagai hartu dugu pelikula, eta aipatu ere, aipatu dizuegu, ez da, sarrerak ditugula, ba, pelikula honetara joan nahi duenaren zat, ba, hoxe delako gaurko proposamenetako bat, Aitor, euskaraz, ikusteko aukera dagoen pelikula, marrazki bizidunak, aita zombia naiz.
Bai, bai, gaztetxoei zuzendutako filma, ez da, neskatxa bat du protagonista, ehostetxe batean bizi dena,
bai.
Eta egun batean, ba, bueno, zombi bihurtuko da, baina esango nuke, ba, zombi berezi, ez da, izan ere, ba, gaizkiaren aurka edo ongiaren alde, ba, borrokatuko den zombi bat izango delako, ez da. Film entretenigarria, dudari gabe, etxeko bai. Gaztetxoen entzat, eta ba ben aipatu duzu modura euskaraz ikusteko aukera izango dugu sinema aretoetan eta horrelako aukerak ba baliatu egin behar ditugu, ezta?
Bai, ez direlako tamales egunero izaten eta
hori da,
eta
denean ba aipatu izaten dira eta aprobetxatu beharra dago. Nik dakidan ez beintzat horrela orain aipatzeko ba Iruñean Golem Yamaguchin bai izango da, Bilbon ere Golem Alondigan
bai.
Eta Donostiara hurbiltzen denak ere ba Antiguo Berri eta Printzipen izango du film hau euskaraz ikusteko aukera.
Bai, horixe. Ba, lehen ere aipatu dugun moduan, baina tarte honetan, manoski, aipatu gabe utzi ezin genuen pelikula. Eta bukatzeko, ba, errepaso askar bat eginez Aitor, pasaden ostiralean, ba, saiorik egiterik ez genuen izan, beraz tarterik etzen izan, pasaden asteburuko zine estreinaldi hoiek ere aipatzerik ez genituen izan, baina agian baten bate komeni da asteburu honetarako aipatzean.
Bai, nik Moneyball aipatuko nuke, ezta? Oscar sarietan bere protagonismo izango du, Brad Pitt protagonista lanetan, beisbolarekin lotutako istorio bat da, beisbol talde bateko ba, zuzendari nagusiaren benetan gertatuko istorio bat kontatzen du, eta Brad Pitt kritikariek diotenez, agian ba, orain arte egin duen paperik onena, izan daitekeenean, ezta?
Bai.
Eta beraz, ba, aktorearen jarraitzaileak edo aktore hau gustuko dutenentzat, ba, benetan film oso oso on bat ikusteko, ba, aukera derra izan daiteke.
Bueno, ba hortxe dago, oraindik ere aukera, pasaden asteburuan estreinatu zen pelikula hori ikusteko. Ba, oso ondo Aitor, asteburu honetakoak ere egin ditugu, aste onona pasa, zuk ere baliatu, pelikula honak ikusteko, eta datorren ostiralerako hementxe fin asko, estreinaldi berriekin, espero zaitugu.
Ados.
Ondo segi bitartean.
Berdin, agur.